Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí
Pavel Šaradín. Dobrý den.
Dobrý den. Avizovali jsme minule Petra Sokola, ale ten se nakonec omlouvá, takže Pavla tady budu grilovat já. Pojďme na to. Lehký disclaimer. My jsme teďka se trošku odmlčeli, protože Pavel Šaradín neměl moc času, protože byl lídrem kandidátky Hlas pro kraj v krajských volbách v Olomouckém kraji. No a moc se mu to nepovedlo. A dneska se chceme pobavit o tom proč, protože Pavel určitě už má nějakou svoji možná objektivní, možná subjektivní analýzu na straně jedné a na druhé straně se ho chci zeptat, jaká to byla zkušenost vlastně přejít na tu druhou stranu a nebýt jenom politologem, ale být chvíli i politikem. Tak Pavle, začněme tou analýzou. Proč se vám to sakra nepovedlo? Přece máš vzdělání na to, abyste uspěli.
Přesně tak. Já jsem dopředu věděl o některých takových rizicích toho projektu. To jsme v patrnosti měli. Tím největším nepřítelem byla kampaň, která trvala bohužel od 2. září pouze a měla vyvrcholit tím víkendem 20-21 září. Protože v srpnu, v červenci se o politiku nikdo nezajímá, tak ta kampaň je velmi složitá. Pro nový subjekt je to skutečně velké ohrožení, ale co jsme nepředpokládali, tak byly ty katastrofy, které vlastně nás pustily. To znamená, kampaň de facto skončila 11. září. To byl poslední sluneční den a pak začala ta pohroma, která velmi znetvořila celé Jesenicko a další části v kraji. To znamená, za těch od 2. do 11. září vést kontaktní kampaň. Tu jsme vedli, ale vůbec to jako nestačilo. To znamená, že tohle jsou takové jako hlavní věci, které hrály v náš neprospěch. Pak bych mohl hovořit samozřejmě o tom, že když člověk přichází s novým hnutím, má přijít, respektive s novým názvem kandidátky, měl by se snažit jako rok dopředu. Mohli bychom určitě mít víc peněz, mohli bychom mít třeba známějšího lídra a tak dále a tak dále. Ta druhá věc, ta druhá otázka, ten přechod z jakoby politologie do politiky není vlastně ojedinělý. Takovýchto lidí je celá řada, viz premiér, viz Standa Balík. Máme primátorku Hradce Králové, která byla politoložka, řada z politologů kandidovala v lokálních
volbách. Marek Ženíšek je politolog.
Marek Ženíšek. U nás v kraji kolegyně Eva Lebedová kandidovala za konkurenční projekt. Lucka Tunkrová kandidovala za spojence a tak dále, a tak dále. Pro mě to bylo de facto to, že jsem nemusel měnit vůbec retoriku, používal jsem stále stejná čísla jako při výuce nebo při psaní, když jsem chtěl zmapovat ten kraj. A tím, že já mám rád velmi participativní demokracii a zajímám se o participativní rozpočty, leckde jsem jim také pomáhal na svět. Tam, kde bydlím na Bělidlech, máme takové jako uskupení neformální, kdy pořádáme slavnosti sousedské. V zimě se potkáváme u vánočního stromku. Tak to jsou všechno takové jako aktivity, které si myslím, že k té politice patří a tím jsem si to vlastně jenom jako prodloužil. To znamená, chtěl jsem trošku jako jinou politiku, chtěl jsem vlastně mluvit jako věcně a říct skutečně, jaké problémy ten kraj má. Nepodařilo se, že ta fakta zůstávají stejná, ale nenašel jsem pro ně žádnou politickou podporu.
No ten výsledek byl někde 1,
kolem 2%, bylo po 2%.
Po 2%, tak je to jako poměrně daleko od těch 5%. Řekněme, že gro té kandidátky byly členové SocDem, původní České straně sociálně demokratické, doplněné o starosty. SocDem před 4 rokama měla nějakých 4,7.
Možná 8 dokonce.
Možná 8, tam chybělo v řádově stovky hlasů k tomu, aby 320. Překročili tu 5% hranici. A já si pamatuju, že tehdy jsem jim s tou kampaní trošku pomáhal, jak se strašně moc bálít mezi lidi a dělat tu kontaktní kampaň a vlastně vůbec nechodili a tam jim těch 320 hlasů jako zcela objektivně uteklo. a ti příčetní z těch sociálních demokratů tehdy si to uvědomovali a byli si schopni dát ten prst na nos. Tak jako máš pocit, že tohle to se změnilo a vlastně ty jako externí faktory, minule jsme se tady bavili o té personalizaci politiky, o tom vysávání levice hnutím ANO, to je o ty vlastně 2% méně, ne, o 3% méně.
Mm-hmm. No. My jsme, respektive v té první desítce bylo 6 členů sociální demokracie a článek, 4 byli kandidovali vlastně za Společně pro kraj, takový jako regionální subjekt. Myslím si, že letos se k té kampani přistoupilo jako jinak a to opravdu, s čím jsme hlavně bojovali, tak byl jako čas. A my jsme měli perfektní sociální sítě, které byly jako navštěvované a vůbec jsme se jako nebáli chodit mezi lidi a to mám rád, já si s lidmi rád povykládám, ale člověk toho vlastně od toho druhého za těch pár dnů jako nestihne moc. Jo, to opravdu bylo v neprospěch. Kdyby ta kampaň byla někdy v polovině října, tak je to mnohem jako lepší, ale nevím, jestli bychom i tak těch 5% dosáhli, to celé jako kriticky, protože letos rozhodovali prostě úplně jiné faktory a navíc ty povodně nahráli hnutí STAN. Oni měli hejtmana, hejtman byl všude vidět a myslím, že ten jeho mediální výtlak za tu dobu povodní byl srovnatelný s tím, jak se choval na veřejnosti v těch zbývajících 3, 3, 4 letech téměř. On vlastně 3 roky nebyl vůbec vidět, nikdo ho neznal, to vycházelo z průzkumu a trošku ožil až někdy v lednu, v únoru, nastoupil nějakou kampaň na sociálních sítích, ale myslím, že je velmi neznámý, na rozdíl třeba od pana Okleštěka.
Ale taky si, Pavle, z toho bereš vlastně poučení do té své politologické anebo budoucí politické další kariéry?
Já v tomhle směru zatím nic rozhodně neplánuju. Já to chci využít odborně. My máme takovou metodu, jmenuje se zúčastné pozorování. A na základě toho zúčastného pozorování jsem začal psát takovou jako dlouhou studii. Buď to bude dlouhá studie nebo nějaká jako knížečka. Mám taky jako rozepsaný jeden časopisecký příspěvek do odborného periodika, kde bych chtěl právě podrobit testování některé takové hypotézy, předpoklady, které máme o politice. Jo, to, jakým způsobem funguje a podobně. Takže zatím nevím, ale to, co bych určitě jako chtěl, aby, a to, co mi bylo, to, co je mi jako líto na Olomouckém kraji, že on se opravdu propadá. Marian Jurečka, lidovci v rámci spojenců před 4 roky slibovali, že se zlepší v zásadních parametrech, jo, že třeba budou vyšší průměrné mzdy a podobně. Oni vlastně z toho nesplnili vůbec nic a když se podívám třeba na životní úroveň, tak opravdu 10 ze 13 obcí s rozšířenou působností těch území, tak v 10 z nich ty jsou hospodářsky a sociálně ohrožené. Žije v nich polovina lidí Olomouckého kraje, zatímco v České republice je to čtvrtina obyvatel. To znamená opravdu, Olomoucký se kraj se propadá v těchto věcech a já se obávám, že samozřejmě chci dát jako šanci, že je tu nová koalice pro mě, ale přesto si myslím, že pokud nedojde k revoluční, k radikální změně přístupu třeba ke vzdělávání, tak ten Olomoucký kraj na tom bude hůře a hůře.
No, k tomu jenom dodám, že ekonomický nebo prosperitu obecně tvoří její základem, nebo základem toho musí být ekonomická prosperita, tvoří firmy a podnikatele.
Přesně.
A ten kraj jako do toho podnikání moc nemluví, takže já bych jako řekl, že velkou částí jako chudoby Olomouckého kraje je to, že jsou tady jako docela líní lidi ve spoustě těch místech, tak jako vlastně potom sežerte a napište nám do komentářů, že se pletu, ale no, jako nemůžeme všechny lidi, nebo to vlastně nefunguje moc jako vodit za ručičku, to pak končí nějakou diktaturou a to úplně
ne,
lidi
vlastně určitě nechtějí. Určitě ne za ručičku, základem prosperity jsou jako inovace, že jo, a peníze a také to vzdělání. To prostě opravdu vytváří ekonomickou prosperitu a nejde o vodění lidi za ručičky při tom vzdělávání, ale opravdu to, aby učitelé vlastně přišli trošku s jinými metodami, aby ti studenti, aby byla provázanost mezi mateřskými školami, mimochodem od 3 do 5 let vlastně pro to dítě, je to zásadní období života v jeho socializaci a děti, které jsou ve školce a učí se mezi 3. a 5. rokem a něco se naučí, tak v těch testech různých jako zjišťování úrovní gramatické, matematické a tak dál, tak jsou na to mnohem lépe než ty děti, které tímto procesem socializace taky nepřichází.
Taky mnohem víc prostých slov, když chodí do té školy.
Je potřeba tu mít jako nějakou jako velkou inovační strategii. Je potřeba, aby univerzita něco dělala. Jo, ona má...
Tam je taky velký potenciál. Smradlavý pes.
Jo. A tohle všechno synergie, myslím, že máme to pěkně napsáno jako v programu. Jak říkám, nenašel politickou podporu, ale myslím, že není špatný a kdo chce, tak ho najde stále ještě na webu nejlepšíprogram.cz.
Krásná doména, pak ji od tebe koupím, Pavle. Nebo od vás. Jaká byla zkušenost s tou kontaktní kampaní? Byť jste ji nedělali dlouho... Byli na vás zlí? Nadávali vám? Když se zeptám, tak knihovnic.
Ne, vůbec nikdo. Maximálně, že někdo řekne, že nechce se bavit, že už je rozhodnutý, nebo nám rovnou řekne, jo, já třeba jsem si vybral tenhle subjekt, já jsem s tím jako spokojený. A za tu minutku, dvě, prostě s tím člověkem, jako člověk může jako probrat relativně spoustu věcí, najde si jako nějakou linku, řekne mu, co je špatně, nějak jako odpoví, s někým ten kontakt trvá déle. Takže v tomhle jsme byli takový jako spokojení, ale malinko jsem cítil takovou jako uzavřenost u těch lidí, že se příliš nechtějí bavit třeba o politice, o společnosti.
To je vlastně další otázka, protože já si myslím, jako, že jestli mám jako v nějakém ohledu vidět budoucnost negativně nebo pesimisticky, tak je to v tom, že tak, jak se z té politiky jako vytrácí nějaké ideje, nějaké cíle, jako s naznačenou cestou obsah a celý to je jako o tom ekonomika natažených rukou, nároková ekonomika se tomu říká, o tom jednoduchá řešení složitých problémů, který nám říkají prostě lidi, kterým vůbec nerozumíme, ale slyšíme tam to slovo jako jednoduše a bude to hned a zařídím to, tak že pak nejsou schopni ty lidé dialogu nebo naslouchat monologu, řekněme, komunikace. A vlastně, co když je to nevratný proces? Tak jako cítil jsi tam to světýlko naděje, nebo vlastně spíš ne?
V tomhle směru ta krajská politika je taková zvláštní, že ona není lokální, není příliš konkrétní a zároveň trošku konkrétní je, ale zároveň je i taková jako celostátní. A ta, já jsem se domníval, že tu bude dostatečný počet lidí, kteří cítí regionálně a ví, že když pomůžou Olomouckému kraji jako celku, nějakou novou volbou, takže pomáhají i sami sobě, že pomáhají obcím a podobně. V tom jsem se jako zmýlil a opravdu jsem nečekal, že budou rozhodovat, ale vlastně jenom a jenom ta celostátní témata. Že nevěděl jsem, že ani Hnutí ANO nebude muset dělat žádnou kampaň. Oni opravdu měli pár billboardů, měli to Hnutí ANO zajištěné Andrejem Babišem a to vlastně úplně stačilo k tomu zisku. Třeba program SPD, druhý subjekt, který vlastně uspěl, který tvoří dnešní vládu krajskou, tak oni mají program, který se stává ze 129 slov a z toho tam mají takové věci prostě, že nechtějí migranty, že chtějí zvýšit důchody a že chtějí podrobit kritiku inkluze. To jsou vlastně věci, které ale tu produktivitu a přidanou hodnotu kraji vůbec jako nepřinesou.
A navíc teda zástupci SPD budou v krajské vládě řídit IT, tak?
IT.
Tak. Budeme mít antiimigrantské, antiinkluzivní
IT. Já jsem na to zvědavý, jestli budou vyhazovat třeba jako lékaře, cizince a podobně. No.
Z IT oddělení. na nějaký
pracovní pozici. Jako určitě to byla jako výborná zkušenost. Já jsem si i pro tu politiku a uchopení té politiky odnesl jako velmi mnoho. Navázal jsem, myslím, spoustu výborných kontaktů. Dostal jsem se hlouběji do problému toho kraje a opravdu jsem i potkal skvělé lidi, ať už byli jako na kandidátce, nebo když jsem navštěvoval třeba některé starostky, tak to byla velmi příjemná setkání.
No a byl to vlastně nějaký pokus o návrat tradiční levice, řekněme, do krajské vlády pod trošku poschovávaný, tak jak to udělali komunisti, zastačilo, to jsme zase rozebírali minule, on nevyšel. Tak pojďme v té druhé části dnešního povídání, která bude kratší než ta první, probrat budoucnost SocDem, protože ty jsi nějak jako profesně s nima spjatej, jsi vlastně...
Nejsem, ale byl malinko.
A tak jsem to myslel. A teď Miss Venezuela se stala předsedkyní, došlo k nějakým odchodům, Petra Buzková, Jakub Landovský, Tomáš Petříček, který říkají, že to nedává smysl a že dojde ke slučovacímu sjezdu. Tak já jsem si tuhle tu část nazval jako Jana Fierlinger, otazník Maláčová. Tak si z toho šťastný. Jak dopadl podle tebe vlastně sjezd sociální demokracie?
Prostě zvítězila jako výrazná kandidátka, žena, která má schopnost sociální demokracii pomoci.
Myslí si, že má tu schopnost?
Já rozumím těm důvodům, proč odešel Tomáš Petříček, proč odešla paní Buzková. Jakub Landovský odešel dříve už, ale oznámil to vlastně až nyní, že už není členem sociální demokracie. Ty odchody budou pokračovat a myslím si, že ta strana se měla rozštěpit už mnohem dřív, že ta dvě křídla, jedno takové jako liberálnější, druhé možná tradicionalističtější, tak bylo tam jako velké napětí.
A... To znamená nějaké postkomunistické a neoliberální?
Ne, ani neoliberální, ale spíš bych řekl jako vyloženě jako liberální. A v tom druhém prostě strana lidí práce. Tak bych to spíš jako nazval věcně. No a Jana Maláčová, nejsem jako z těch, kteří by na začátku říkali, to nemá smysl, tak to já vlastně nevím, co všechno chce jako udělat, ale kdybych byl asi s členem sociální demokracie, tak bych vlastně počkal na ty první kroky. Počkal bych, jak ta strana bude vypadat za 2-3 měsíce a pak se rozhodl, jestli to je moje cesta, nebo s ní nechci mít nic společného.
Tak SocDem vlastně po tom, co vypadla z parlamentu, nebo z poslanecké sněmovny, tak Michal Šmarda hovořil o tom, že jako noví lidi, že se to jako podařilo, že budou táhnout za jeden pro vás a takhle. Teď jsou tam zase úplně jiný lidi, ale jeden člověk se tam táhne jako, jak bych řekl, trošku plesnivá nit z nedrahého kovu, a to je Luboš Zaorálek, protože on na co sáhnul, tak se moc nepovedlo poslední roky. A stal se první místopředsedou. A Jana Maláčová je vlastně jako ministryně, která dovedla SocDem v husté dvojce jako k neúspěchu. Tak je to vlastně, jako dá se tomu věřit, že to je nějaký restart? Podle mě ne.
Jo, bylo to za nějakých okolností, že ona nebyla tou hlavní lídrní v tom roce 2021. Lubomír Zaorálek v roce 2017 měl opravdu velmi obtížnou pozici při tom sílícím ANO. Já osobně bych dal prostor mladým. Opravdu si myslím, že si to jako zaslouží, že vedle té Jany Maláčové bych to úplně generačně vyměnil, ty místopředsedy, a snažil se představit trošku jako jiný subjekt. Já myslím, že v politice nefunguje to, že když byl někdo dříve velmi úspěšný, takže ti lidé si to pamatují, že tam existuje nějaký vděk, to vůbec ne. Tak spíš jsem si čekal, že třeba Lubomír Zaorálek bude někde jako rádce zpovzdálí, protože on je velmi jako sečtělý, dá se s ním jako debatovat o všem. A z této pozice si myslím, té straně mohl pomáhat, stejně jak to dělá třeba Vladimír Špidla.
Z Olomouckého kraje byla místopředsedkyní Daniela Ostrá, ta už místopředsedkyní není, tak co bude vlastně se SocDem v Olomouckém kraji ve vazbě ve vazbě na to, protože aspoň spousta lidí tady jako ze SOSDEM odešla vlastně. Kdo je tady dneska SOSDEM?
Já bych pravdu řekl, nevím. Nevím vlastně, kdo vede Olomoucký kraj. Vím, že paní primářka Galušková šéfkou, ale tu situaci ve městě neznám. Daniela Ostrá už rok říkala, že ten mandát jako nechce obhajovat a že se chce věnovat vědě. Ona v tomhle je docela jako úspěšná, jako začínající vědkyně. A myslím, že k tomu má jako dobře našlápnuto, jak jazykovým vybavením, tak technickým a podobně.
Tak a teď poslední otázka, Pavle, typnem si. Tak bude slučovací sjezd ještě před parlamentníma volbama příští rok?
Určitě nebude.
Tak uzavřeme sázku o dobrý gruzínský koňak a já tvrdím, že bude. Mhm. Teď ještě, ať mám větší šanci vyhrát, že bude společná kandidátka. Nemusí být nutně slučovací sjezd. Už tam takhle s tím v pohodě?
Zazněl slučovací sjezd. Já opravdu nevím, jaká ta cesta bude. Myslím si, že pokud by mělo dojít jako ke společným kandidátkám, že musí nastat i ústupek ze strany Stačilo, že musí se více jako kultivovat, musí odbourat některé lidi, kteří tam jsou. Tu pozici by si měla jako vyjasnit, jestli je to opravdu jenom protestní subjekt, plný naštvaných lidí, nebo jestli je tam vlastně nějaká programová vize.
Jako vlastně, proč ne? Tmavovláska, taková stělesnění levice paní Maláčová a nomenklaturní káder, jak by řekl pan Babiš, Kateřina Konečná, vypadalo pěkně, takový dvě ženský jako na tom billboardu. Volte ženy do vedení.
Chcete změnu? Volte ženu.
Ano. Tak, paní Maláčová, zdravíme do Prahy a my jsme vám teďka tady vymysleli autorský volební slogan, takže fakturku prosím pošleme na Lidový dům. Díky, že jste dneska poslouchali takový hodně povídavý filozofický díl a příště se budeme těšit na slyšenou.
Naschledanou.
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších.